Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þér að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttinni, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum þættir fiskifræðingurinn Jón Kristjánsson, velkominn Jón.
Takk að þið fyrir.
Nú, ég sé hérna, ég var að fá til mín bók eftir hann Guðbjörn Jónsson, stjórnkerfi fiskveiða í nærmynd. Og þetta alltaf glæsilegt framtak hjá honum. En þetta stjórnkerfi verður til út af þessum kvótakerfi og þá verða til þessi sérréttindi. Og við erum að sjá það núna, í síðustu viku þjóðin sá í raun og veru ákveðna útgáfa af því hvernig þeir sem hafa fengið þennan kvóta, hvernig þeir lítast á svo að þeir að stjórna fyrirtækjunum með ákveðnum hætti. Hvað segir þú þessi mál?
Já, það sem kannski undrar mig það að núna loksins eftir 35 ár bráðum þá eru menn allt í hérna uppkvætt á það þetta núna en það hefur verið látið tiltölu átölulaust að það er búið að hirða upp allar fiskveiði heimildir landsbyggðarinnar
Já.
Og safnaði saman á örfá staði
Já, þetta eru nokkar fjölskyldur sem er
Já, en þetta mál sem eru að koma upp núna það hristi náttúrulega upp í þessu og það opnast allt í hérna fyrir mönnum veruleiki sem að hefur kannski kraumað undir allan tíman að vera að sölsa undir sig ákveðin fyrirtækja sölsa undir sig eigur eða atvinnu starfsemi annara.
Já. Og þessa náttúrulega auðlind sem að menn segja sé eign þjóðarinnar en það í raun og veru ekki eins og málin þetta framkvæmt.
Nei.
Það þannig.
Og svo kannski sem að ég hef heyri oft meðal manna að þetta væri allt í lagi ef þeir borguðu fyrir það. Það var að gera að þeir borguðu svo lítið, ef þeir borguðu meira þá var þetta allt í lagi.
Já, markaðsverð segir.
Já, ok, markaðsverð. Það er náttúrulega margar hliðar á því máli.
Já.
Við skulum segja þeir að borga kannski 5 miljardar núna.
Já.
Segjum við bætum 10 miljardum við.
Já.
Hvert færi það? Það færi bara í svartólið. Þetta í ríkis kassa sem að hverfa alveg svo bensíngjaldi, það færi bara í svartóli, það myndi ekki bjarga neinum í samband við atvinnu á landsbyðinni eða annar.
Það myndi auka tekjur ríkisins.
Já, en ég er að segja það, tekjur ríkisins, það sem ég kalla svartóli, hvert fara peningarnir sem fara til ríkisins allir? Fara þeir ekki í stóra batteri í yfirbygginguna og allt þetta? Við getum ekki einu sinni lagt veginn um að fara að rukka almenning fyrir að kera þá.
Já, já.
Þannig að það engin bættur með því að fara að taka meira gjald fyrir þetta. Það eina sem maður þarf að gera og það sem þarf að gera er að afnema þetta kerfi. Það var sett á með pennastriki. Það líka þetta taka það á með pennastriki eða á tiltölulega einfaldan hátt. Þetta gera það.
En það sem var rætt mjög mikið og réttlætingin á kerfinu var meðal annars rökstutt með því að það myndi íta undir fjárfestingar. Menn væri reiðubúnir að fjárfesta í greininni, bæði með tækni og betri nýtingu á afurðinni og með margvíslegum hætti. Nú það bara þannig, það ekki Jón, að það búið að taka meira peninga út úr greininni heldur en hefur nokkuð tíman lögð í greinina. Hvað segir þessa fullurengu? Er hún rétt eða raung?
Já, þannig að koma bankadrinn til þess að fjárfesta, það er það að fá lán í bönkum, ekki satt?
Já, ég bara að tala hvað er lagt mikið í þetta, þú ert með ákveðna peninga, leggur í ákveðna atvinnugrein, en ef þú tekur miklu meira út úr þeirra sömu grein, ég mun að þá er ekki þetta réttlega þetta stjórnkerfi fiskveiða með því að hafi leitt til meiri fjárfestingi í greininni.
Nei.
Já, ég sé það ekki.
Nei. En mér finnst nú aðalatriðið er það að það er búið að taka hennar frumburðarétt af Íslendingum og landsbyrðinni að geta róið til fiskjar og fætt sig og sína.
Já.
Og það er miklu betra að hafa kerfið þannig eða hafa hlutina þannig að í staði fyrir að taka gjald af útgerðinni að arðurinn af auðlindinni komi í gegnum æðar þjóðfélagsins. Það að segja þá sem að stunda það í hinum dreifðu byggðum, þá sem að þjónusta það og svo framvegist, þá koma þessu skattpenningar og þetta fyrir eðlilega leið eins og það gerði hér áður fyrr, eins og við byggðum landið upp. Það var ekkit kvótakerfi sem byggðum landið. Nei. Og það ekki hægt að segja að það hefur verið tap af útgerði og sjávarútvegi allan tíman þegar við byggðum allt þetta fyrir þessa auðlind á sínum tíma.
En ef við förum kannski lauslega yfir breytinguna varðandi heildarmagnið af fiski sem hefur berst á land núna, samkvæmt þessu kerfi, samkvæmt þessu stjórnkerfi fiskveiða, og í samanburði við það sem gerðist fyrir 50 árum síðan þegar hér voru ekki bara íslendingar að veiða meira en gera í dag, heldur voru þetta miðbót frá af hálfu útlendinga sem veitu jafnvel ennþá meira við. Ég menna, ef við förum eitthvað gegnum þetta, ég held að margir hafi bara gleymt þess og trúið þess ekki.
Já, við skulum taka þetta kerfið eins og það var til.
Já.
Að hér áður fyrr veitu menn heimsins höf hver hjóðurum og hvar sem var utan landtilgi sem hann var yfirleitt lítil, þrjá fjóra mílur. Fiskveiðum eða nýtingu stofnana var stjórna með veiðarfærum. Það að segja möskvastærðum og ýmsum svona hlutum sem eru settir upp. Síðan hérna verður til upp úr 60 um það bil þegar þarf að fara að berjast fyrir landtilginni, ekki bara hér heldur annars staðar, þá verður búið til hugtakið ofviði. Bretar stundu hér ofviði og stunda ofviði sögðum en þá þess að þurfum að koma þeim í burtu. Áður fyrr var ekki talað um ofviði, það var talað um slæmanabla eða slæmt ár eða svolítið sem það gekk upp og niður eins og gengur en þegar að þessi sókn var sem hörðust á flestum miðum í kringum okkur hér, þá var stöðu mikil veiði og litlar sveiflur.
Ef við tökum dæmi um magnir.
Já, nú erum ekki komnir að því en þá. Síðan þegar að þetta gerist og við þurfum að koma breytum út og þá þurfum að tala um ofviði. Já. Og þess vegna þarf að koma stjórn á þetta og rennur upp sá tími að það er sagt að það betra að sko, ef við getum vita hvað mikið að fisk í sjónum að þá getum við ákveðið hvað verið tekið mikið og þar með búum við til stýrum þessu aflamagni sem kemur upp og búum til með kvótum, búum til kvótakerfi. Og það farið út í það að mæla fiskstofnun, reyna það með svo kvöldu ralli eða hvernig sem hún vilt hafa það, sem að þegar uppir staðið á flestum stöðum er ekki hægt. Þú færið einhverja tölu og hún getur verið röng eða rétt. Bara sem dæmi það er stofnin, þorskstofnin á Íslandi mældur tvisvar ári af vorin og haustin. Vor vísitalan og stofnmælingi sýnir alltaf hærri stofn, miklu hærri heldur en á haustin. Það verið að mæla sama stofnin. Hvort talan skildi vera rétt eða báðar rangar. Þegar þú ert komið með þetta að þú ert búin að fá stjórnmálamenn til þess að samþykja það að kvótar verði settir, þá eru vísindamenn að rembast við það að finna út hvers mikið má veiða með þessum stofnmælingum. Og það fara að stjórna veiðum. Þetta gerist svona í kringum á 8. áratugnum í kringum 80 þá eru komnir kvótar víða norður sjó og annar staðar árangurinn allstaðar sá sami að veiðin fer að minka vegna þessa líkilatriði í þessari stjórnun vísindana þá og reyndar enn er að veiða minna núna til þess að geta veitt meira setna við skulum geyma fiskin lofanum að vaxa og taka hann setna
Þetta eins og manneska sem að spara við sér neyslu og getur þess vegna safnað verðmætum inn á bók hjá sér vegna að hún sparar og dregur úr neyslu.
Já, Selvogsbankin raunverulega engin banki.
Nei.
Banki þýðir fiskimiðin ekki þar sem þú geymir einhvað. En hvað það að allstaðar þar sem að þetta tekið upp, þá minkar aflinn. Þegar við tókum upp kvótakerfið, þá var það sem hnykti á því var að aflinn, þorskaflinn datt niður í 300.000 tonn úr tæpum 500.000 á tveimur árum.
Sem var mjög mikið á svona stuttun tíma.
Á svona stuttun tíma og þótti algjört hrun. Núna, 35 árum setna, erum við ekki enn komnir í þessi 300.000 tonn neðanfrá. Skilur?
Nei.
Við erum ekki enn farin að veiða það sem minnst þótti á sínum tíma. Og við veitum sem sagt að jafnaði 500.000 tonn og við höfum verið að tapa miða við þetta gamla, kannski 200.000 tonnum á þorski á ári. Og það eru ansi stórar sömmur sem út úr því dæmi koma. Þetta ekki bara hér á Íslandi. Ef við förum í Norðursjóin þá var þorskaflinn í Norðursjó 200-250.000 tonn áður en þeir fóru að stjórna. Og þá voru allir að veiða sem vettlingi gáttu valdinir í Norðursjó, rússar, pólverjar, belgar, ekki lettar, englendingar, nei, eystrasaltþjóðirnar og rússarnir. Og það var stór floti niður í Norðursjó. Aflinn svona 230-250.000 tonn. Núna hefur aflinn verið svona 30.000 tonn að þorski. Og það var niðurskurður núna síðast ári 30%.
Og allar þessar þjóðir hættu.
Já.
Ættar að vega það að nema kannski danir.
Einn ágæti svinu minn sem að veiðir hann niður frá Skotlandi. Hann segir við sjáum ekki skip, kannski heilum túr. Það er eina sem við sjáum á ratvarnum eru olíuborpallar. Allur flotin farinn. Og aflinn hefur runnið og ég fór sjálfurnir í Norðursjói rannsóknatúr og komst að því að hann stórlega vanveitur. Fiskurinn óx ekki, hann var horraður og kynþroska mjög ungur. Ef við förum aðeins í Eystrasalti þá erum við búin að eyðileggja það með vanveiði. Þar hámastærð á þorski 300 grömm. Og ráði við því núna eftir að vera búin að vera í niðurskurði í árafjöld, það að veiða ekkert. Og láta náttúruna sjáum það. Þetta er alvitlusta sem er hægt að gera. En svona nú bara þetta. Og áfram heldur þetta. Þetta til þess, kvótarnir voru búnir til þess að geta stjórnað. Og þegar menn gerðu kvótana verslunavöru, þá magnaðist þetta allt saman upp. Þá koma bankaðir inn í dæmi, fjármagna lánin í kvótakaupum.
Já.
Og fá ná þannig tökum á útgerðinni, hún alltaf að borga bönkunum.
Já.
Og það á engin neitt, þeir alltaf að borga bönkunum.
Og þeir telja að sumir geti rekið þessi fyrirtæki með mjög hagkvæmum hætti og þess vegna eigi þeir að kaupa kvótaveður.
Já, og sjáðu svo sjáar út í núna að þeir sem að veiða, þetta alltaf að stór fyrirtæki sem að búin að reksua í kringum sig litlu fyrirtækin. Hér áður fyrir voru einstaklingar í útgerð. Og það er þannig niður í Skotlandi til dæmis að bátarnir að skipin eru í eigu fjölskyldna, skipstjórans og hans fjölskyldu.
Já.
Og ég var á bát þarna á Snörvóðaveiðum í Norðursjó og skipstjórinn átti spjall við hann náttúrulega, fullorðinn maður og ég sagði hvernig, hvað ætlar að gera, ætlar að halda áfram að báturinn voru hann gamall, ætlar að endur nýja bátinn. Já, ég veit ekki, ég er mjög vandarsamt hjá mér vegna þess að ég á engungu dætur. Ég á engan sem tekur við af mér. Þær fari ekki á sjó, eða tíðkast ekki þá. Svo leysa að ég í vandastatur. Þetta fjölskyldu fyrirtæki. Nema þeir sem að urðu sko ríkir á kvótanum í uppsjáfiski, stóru fyrirtæki sem veiða makríl og síld, það eru risa fyrirtæki og það eru þeir sem stjórna mikið. Þeir eru með peningana, alveg eins og hérna.
En ef þessi stefna hefur auðvitað leitt til þess að menn spyrja til hvers var barist, fengum ekki út úr þess, sem við náðum.
Já, ég heyri nú Guðmundkennist eða sjálfan segja þetta á sínum tíma, ef þið hefum vitað þetta.
Ef.
Þá hefðum við kannski ekki gert það sem við gerðum.
Kannski í tengslum við þetta, Jón, við þorf almennings. Nú náttúrulega, mér sko stuði hafa kannski minkað en margir fylgdust með auðvitað þessari höfuð atvinnugrein á sínu tíma. Margir unnu við þetta og menn gerir sér grein fyrir því þetta var svo atvinnugrein sem aflaði ekki aldrei til þess að hægt fara í þessu landi. En það eins og það við tekist í raun og veru að umbreyta eða hafa gífuleg áhrif á viðþór almennings til þessa máls og mjög margir halda að þetta sé ekki bara gott kerfi og hagkvæmt og leiði til þess að útgerðarna sem fá þessi sérréttindi standi sig bara mjög vel. Heldur sé þetta bara útflutningsvara og besta kerfi allra kerfa. það mjög margir sem trúa þessu og ég tala ekki í stjórnmálin, já í stjórnmálin, þeir trúa þessu.
Já, það náttúrulega áróðurinn, hann, ef hann dynur nógu lengi á fólki þá fara menn að trúa því.
Það koma svo margir að því, já, þeir sem hafra hans og stjórnmálamennirnir, fjölmiðlarnir, það var enginn sem að lagði í það að slýsa upp, þú hef nú gert það og einhverju fleiri, það svo fáir sem að hafðu kjark til þess að rísa upp gegn þessu og benda á það, þetta væri ekki allt með feldu.
Já, já, vissulega, en sko þessu stjórnað, þetta kerfi það gengur á ótta eins og mörgunur kerfi
já.
Og óttin sá að við klárum fiskinn ef við stjórnum þess ekki. Og þess vegna verðum við að takmarka veiðar til þess að stundi ekki ofviði. Þess vegna var þetta ofviði hugtak fundið upp á sínum tíma til þess að geta stjórnað með hræðslu. Það eru 120 ár síðan að ágætis normaður kollegi minn sýndi fram á það að það ekki hægt að gera þetta. Hann var með lítið vatn. Og hann var að mæla stofnin og hann gerði það þannig að hann merkti á hvern hluta fiskinum og þegar hann var búin að veiða kannski 20% af merkjunum þá var hann búin að veiða 20% af stofninum þannig að það reikna stofnin, skilur það?
Já, og já.
Já. Hann fann það út að það var mjög auðvelt að ná í fyrstu 30% af merkjunum hann gerði þetta sem sagt á stuttum tíma.
Já.
En hann gat aldrei náðu meir en 50% sem þýði það að það ekki hægt að veiða í þessu tilfelli, var ekki hægt að veiða meir en 50% af stofninum. Og hvernig stendur á því? Væntalega vegna þess að fiskurinn lærir á veiðmanninn. Hann veit hvar á að fara undir nótina sem er verið að draga eða hættir að ganga í netin. Þannig að þegar hún færði ekki neitt lengur, þá er enn helmingurinn eftir í vatninu. Og hann sagði að þetta svara til tilruna sem þjóðveri gerði hér fyrir 10 árum síðan. Og þetta líka mín reynsla sjálfs að fiskur hann lærir á veiðarfærin. Ég vil ekki fara í það í smáatriðum en ég búin að stunda þetta í 40 ár og veit það. Þannig að þeirra, og eitt dæmi annað var það þegar að Kanadamenn voru að rannsaka bleikju, vatn. Þeir fóru í það, vatni hétt skráagati, það var svo lítið.
Já.
Þeir fóru í það og tæmdu það á 5 ára fresti í 25 ár. Það segir þeir veiddu allt úr því að þeir heldu, voru menni þetta og við að þeir þanga til að fengu ekki meira. 5 ára setna var allt komið í sama farið og þá fundust fiskar sem voru, höfðu verið á lífi þegar þeir framkvæmdu þessa tilum. Þetta var gert 5 sinnum í 25 ár. Alltaf fór vatnið í sama farið að því það ekki hægt að klára fiskinn. Og það engin dæmi það að einhver fiskstofn hafi verið vittur upp. Það alltaf einhver annað sem gerir.
Það var notað mjög mikið nýfundalands hérna, lýsingar á því hvað gerðist þar. Ég fullir að 90% íslendinga telur að ofviðin hafi leitt til þess að það varði ekki fiskur eftir við nýfundaland og þá hafi þessir útgerð þarna frá Kanada eða frá Nýfundalandi bara gefist upp. Er þetta ekki það sem gerðist?
Þetta er það sem er sagt. Það sem gerðist var það að það breyttist skilur í hafinu. Það kom kuldabollur norðan úr höfum sem hann fór fyrst suður með Grænlandi, upp með Grænlandi, vestanmegin og svo niður með Labrador og allstaðar var fall í fiskveiðum. Bleikjan hætti að hrygna og fleiri fisktegundir fóru mjög mikið niður af við. Það var marg búið að segja þetta og sína þetta með gögnum. En alltaf helst líf í þessari sögu að fiskurinn hafi verið kláraður. Einu sinni var ég á fyrirlestri hjá einum af forsbrökkum Havró á fundi. Hann sagði það sko að það við verðum að passa okkur að veið ekki mikið og við verðum að passa okkur að við gætum klára þorskinn. Það ekki nóg að skilja eftir sko 5 fiska, sagði hann, vegna þess að þeir getu allir verið hængar. Maðurinn sagði þetta í fúlustu alvöru.
Já.
En það er ekki hægt að gera það. Þannig að þessar sögur um ofviði eru skröggsögur en þeim er haldið við. Þeir halda það nýr í Eystrasalti að það hafi verið stundu ofviði á þorski nýri Eystrasalti. Það bara passar ekki við nokkuð skapaðan hlut því að fiskurinn horaður, lifra lítill og verður ekki stærri en 30 cm af því hann hefur ekki mat. Ofveiði og matarskortur hjá fiski fer aldrei saman. Vegna þess að ef þú hérna klárar fiskinn þá nóg æti, ekki satt? Og við sjáum það þess vegna við erum að grisja vötn. Ráðast á þau með kjaft og klóm og reyna að drepa sem mest til þess að fá þá eftirlifandi til að vaxa og það gengur oft verið gert og gengur ágætlega.
En nú var það þannig, og svo kannski tökum annað dæmi, ég bara slæði þessu fram að það var sínum tíma svo kallega Rómarklúbur sem komast að þeirri niðurstöðu að eftir ákveðin tíma, eða 1984 held ég, erum við notað það á, að þá væru þessi náttúruauðlindir, þær væri ekki lengur til og helstu náttúruauðlind sem menn nota, ég naði og námur og efnin og annað, þetta væri farið og það gerðist nú ekki. Og það var reynda síðan Nóbelsverðlaunahöfundur sem benti á það að það var, hafði aukist framboð á efnunum vegna þess að það var auðveldur að vinna. Sko þessi hugsun, ég bara tekið sem dæmi, því að þessi hugsun að ef við erum að taka, já, veiða meiri fisk eða að þá séum við að taka og þetta sé eins og stór bankabók eða bara með hérna, með mikill innistæðu og svo ef við tökum eftir þessu smá saman þá tæmist þú. Þetta er hugsunin á bara.
Já, að þetta sé eins og sandhrúa sem að klárast eða þú tökum á mikið hann. En fiskurinn, fiskstofnar og annað er endurnýjanleg auðlind. Hún endurnýja sig alltaf. Við tökum úr henni. Förum aftur í vatnið. Ef þú veiðir ekkert í einhverju vatni í, við skulum segja, 10 ár, það safnast ekkert upp þar fiskur. Það verður bara eins og það var þegar þú skildi við eða jafnvel í verra ástandi. En ef þú veiðir allan tíman ákveðin kíló af fjöldur og svo vatni, þá það afrakstur. En það gengur ekkit á fiskstofnin vegna þess að hann endurnýja sig og hann svarar veiðinni með aukinni framleiðslu. Eins og dýrastofnin að gera. Ef þú hættir að slá tún, heldur það fáir gras upp í brjóstni, þú fær bara sinu. Og það gefur ekkert af sér. Þú verður að yrkja það á hverju ári. Þannig að þetta er bara hlutur sem er haldið að mönnum til að við halda ótta.
En nú höfum við dæmi um það. Nú erum að tala það áðan varðandi það magnið það við mikka verulega það sem verður að draga á land. Hefur þú tölur í því sambandi svo getur nefnt?
Ég nefndi það hann frá 500.000 tonna veiði
nýr
í 140 lægst sko.
Ég, þetta er svo mikið.
Já, ég er að segja það. Og ekki nú með það, heldur var nú viðtalið að maður sem að hitti gamla skipstjóra sem var hér á þessum áruð þegar Bretarnir voru, hann sagði það að það hefði verið veitt miklu meira heldur en þetta.
Já, heldur hann gefið var.
Já, heldur hann gefið var.
Réttatinn hafi veitt miklu meira.
Já, hann geti trúa því að hérna að hafi verið við ekki 500.000, hann heldur kannski 700-800. Og hann var vitnað því sjálfur úti í Englandi þegar hann var að skipa upp afla. Þá var það bresku tóri sem hafi verið að veiða við hliðin og honum á vestfjörðum. Hann gaf upp aflan sem komið nú Barentshafi.
Já, þannig að það voru Bretar, Þjóðverjar, fiskiskip frá Belgíu. Sem voru hérna og færingar nú voru hérna.
Já, allir sem að vildu og máttu koma og vittu hvað þeir gátu en þeir gátu ekkit klára fiskinn, þeir heldu bara upp í miklum og stöðugum afla. Þá kemur kvóta liðið og segir, já en það miklu betra að séu færri skip og stofnin sé stærri þá svo miklu ódýrara sækjan. Og það hefur verið jafnvel núna hérna í þessu... á síðustu árum hefur verið svo mikið á þorski vegna þess að var ákveða minka nýtingalhuða til þá 40% nýri 20% þá náttúrulega verður kannski meira fisk í stundum ef ætiskilinni bjóða upp á það eins og nú síðustu árum eftir að makrillin kom sem fóður fyrir stóra fisk að þeir fara út með einhvað að segja matseðil þeir eiga að veiða svona og svona og svona af þessari tegund Og þeir koma með þetta í land eftir ákveðin 4-5 daga, eftir pöntun. ekki satt. Það þýðir það náttúrulega ef við bara komum með þorsk og gera það, þá hafa verið hent einhver öðru. Eða ísu og öfugt. Mm. Þannig að það er svo þægilegt og ódýrt að taka hann af því við getum gengið að honum.
Ef að Íslendingar hefði ekki tekið upp hérna aðrar svona atvinnugreinar samhliða sjávarútvegi við erum hérna með orku innan við erum náttúrulega með ferðaþjónustuna sem skila mestum gjaldeyri og ýmis fjönnum fyrirtæki. Ef að þetta hefði ekki komið til og við hefðum rekið þessa fiskveiðistjórnarstefnu, hvernig heldur þú að ástandi væri
hér? Við skulum taka þetta öðruvísi. Hvernig heldur að ástandi væri á Íslandi ef við hefðum ekki tekið upp þetta kerfi og haldið upp í gamla kerfinu? Þá var ekki þessi halli á landsbyggðarflutningum til höfuðborgarsvæðisins. Það var allt öðruvísi byggðamönstur á Íslandi.
Og það væri byggð sjúkrahús út á landi.
Já, ég að segja það var miklu heilbrigðar og það væri miklu meira fólk. Sjáðu hvað gerist.
Landi væri allt í byggð.
Sjáðu hérna hvað þeir segja núna í þessu samherjamáli Dalvíkingarnir og þetta heldur upp í hérna allri byggðinni við Eyjafjörð, hann samherja, hann svo góður.
Já.
Vittu við en hvaðan var svo vinna tekin? Hún var tekin frá hinum í kring. Þeir fluttu, þeir fóru frá Húsavík með rækjuvinnsluna eða rækjuviðarnar, þá eyðiluðu vestmiðina, innviðina til þess að væri ekki að enginn byrjað aftur.
Og þeir fóru náttúrulega með skip frá
Jú, Ísafirin. En það, í staði fyrir að skilja vestmiðina eftir með innmatnum, svo kannski Jón Jónsson eða Siggi Páls eða einhver geti farið að veiða, þá tóku þeir innvolsið úr henni, svo var ekki hægt að byrja aftur. Eða kostaði meira að byrja aftur. Það er sem sagt skilin eftir ekki bara það að það sé tekin hérna veiðiheimildir heldur er þetta innblandað og krydda með skemmdarsarfsemi.
En þýðir að það ekki að eftir því sem að afli minkar hér heldur áfram að gera það, þá munu þessi útgerðarfélög eða stórútgerðarfélög tala til annar að landa fara til Afríku.
Hvað sér afli minkar hér?
Já, ég meina aflinn myndi þá sko minka verið minni afli hér.
Við þurfum að veiða meira.
Ég er ekki að tala það, ég er að tala núna eins og kerfið ekki í dag.
Já.
Bara eins og stjórnkerfi fiskveið í dag.
Já.
Þá verða þessi stórútgerða fyrirtæki að fara annað til að veiða. Það ekki nóg að vera hér. Hér svo lítið
Heyrðu, hvað heldur þú að... sjáðu útgerða fyrirtæki svo samir þeir eru eiginlega öllum löndum Evrópu og líka í Afríku og við erum að tala Namibíu dæmið það ekki ennþá fara að tala Marokko dæmi hjá þeim
það ekki fleiri hérna dæmi
jú en sjáðu sko það sem gerist er það að annað fyrirtæki sjólaskip er að veiða þarna nýr í Marokko með sínum tóri býttu við þeir samherji kom því þannig fyrir við skulum ekki segja neitt annað kom því þannig fyrir að sjólaskip mistu veiðiréttindi sín í Marokko en samherji fékk þau þá stóðu þeir uppi verkefnalausir og seldu svo togarflotan til samherja
eftir að búin að missa hérna,
já missa hver heldur þú að hafi manipúlera þarna Það er söguna hvernig þeir eignuðust öll hérna allan úthafsveiði kvóta breyta samherji á hann allan eða er með hann allan
Nei, hvernig þeir eignuðust
Það var fyrirtæki í Aberdeen sem hétt Onward Shipping og var í krökkum vegna skipabitni það var að byggja skip en fengi ekki styrk sem þeir áttu vona og var í fjárháskrökkum samherji frétti það og hérna kefti hluti í fyrirtækinu eða allt fyrirtækið með því fóruður að hann það sjálfsögði gerður út frá Aberdeen og það eru breskar á hafnir og allt þetta eins og áður það svona guggudæmi
Já.
Svo hörfu þeir fljótlega
Já, fóru.
Já. Þeir stofnuðu félagi í Hull til að selja eigin afurðir og þarna þeir eignuðust hennan kvóta þarna í Skotlandi með því að kaupa Onward Shipping og fleiri félög.
Já.
Og ég hitti forstjóra Onward Shipping, hann bað mig það að segja frá þessu hér. Ég gerði það 2004. Senda á fjölmiðla, engin viðbrögð. 2009, engin viðbrögð. Og nú kemur að rúlast allt dæmið upp. Þeir fóru til Póllands, komust yfir fiskveiði heimildi þar og þeir voru náttúrulega búin að byrja í Þýskalandi. Þannig að þeir eiga stóran hlut Evrópusambandskvóta upp í Barentshafi. Þeir eru í Grænlandi. Þeir eru eiginlega út allt og það eru fleiri í Grænlandi. Brim í Grænlandi. Vinslustuðin eða einhverju í Vestmanneyingar í Grænlandi.
Þeir borga hérna, veiðigjalda.
Já, já.
Sem veit. Hærra heldur en veiðigjaldi.
Jú, en ég segi veiðigjaldi, þú borgar veiðigjaldi, gerir fólkið atvinnulaust og peningarnir fara í ríkisítina.
Já, en ég bara segja það.
Já.
Ég bara út frá því sjónarmiði að þeir eru reiðubúnar til að greiða veiðigjaldi ykkur í langt í burtu, það sem miklu dýrar að sækja fiskinn. Heldur hér heim.
Já, en þú sagði, byrjuður við að segja það að þeir að minka þig hérna heima, já. Þá eru að fara annað.
Já.
Þeir nota sem þess að hagnaði hérna heima til að gera útráfum.
Já, Þessat. Já, það þann.
Heldur að það hefði gefur betra að landsbyrðin væri hérna fulla veiða, Siggi og Palli í beturskúrunum og skemmtilegt.
Við ætlum að halda áfram umræðinni Jón Kristjánsson. Ég að ræða við Jón Kristjánsson fiskifræðing og Við ætlum næst að ræða Radcliffe og laxin þarna á Norðausturlandi. En við áðurum við förum þangað þá ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við umræðinni áfram.
Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, Reikningur 10-100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair. Verslunin Innja, Glæsibæ, sími 544-4088. 544-4088. Verslunin Litir og Föndursmiði vegi 5 Kópavogi auglýsa. Listilega góðir olíulitir, akrilitir, vasslitir, pastilitir og listmálarastrigar. Trönur og penslar ásamt öllu því sem listamenn á öllum aldri þarnast til listsköpunar og hönnunar. Litir og föndur 40 ára, smiði vegi 5 Kópavogi, góð þjónusta og næg bílastæði.
Ömmur og afar, mömmur og pappar. Munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lionsklúbarnir.
Heimilismatur til að taka með. Matarbarinn Laugavegi 178. Veistu að ef við minkum pappísnotkun 1 tonn, þá sparar þú 17 tré, 1,5 tonn af olíu, 26 tonn af vatni, 260 kg af mengun, 4000 kWh af orku og 230 rúmmetra af landfyllingu. One Systems, lækkum kolefnisfótsporið með rafvæðingu stjórnsýslunar.
Sól og blíða Indlandi í febrúar. Deli og gullni þríhyrningurinn og síðan hvíld á ströndum Góa suður Indlandi. Bjarmaland ferðarskrifstofa sími 770 50 60 bjarmaland.is sími 770 50 60
Búslóðaflutningar í gámum gerum verðtilboð flutningur.is sími 575 3000 Ódýrar sérgeymslur geymsla 1.is
Taramar húðvörulínan byggir á íslensku hugviti þar sem háþróuð vísindi hafa sýnileg og mælanleg áhrif. Taramar dregur úr öldrunareinkennum húðarinnar, styrkir hana og hjálpar henni að vinna á heilbrigðan hátt. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Hágæða snitttapar, snittbakkar, fræsitennur og borar frá Dormer. Ísól, Ármúla.
Sturtuklefar og sturtuhurðir. Mikið úrval. Innréttingar og tæki Ármúla 31.
Styrtareikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Jón Kristjánsson fiskifræðing. Nú Jón, við ætlum að fara hérna á Norðausturlandið og fjalla hann Radcliffe og hvað hann að gera þarna? Hvað hann sé að gera þarna? Hann að verja íslenska lax? Hann,
Já, sko,
vendari laxins á Íslandi?
Radcliffe segir það að hann sé að verða lax í Atlantshafinu.
Já.
Og kemur hér og að fara með ýmsar framkvæmdir í þýskinni í íslenska mám eða þarna fyrir norðan. Og hann kominn í samstarf núna við Hafró að taka þátt í þessu. Og það hefur verið undirskrifa samning upp á fleiri miljónir fyrir rannsóknir þeirra þarna fyrir austan í þýskinni að einhvað segja það bara eins og hann segir bjarga laxin, eða vernda laxin. Og til þess þarf hann að eignast allt þetta land undir þessu yfirskinni. En eigum að fara aðeins í laxinn, líffræði hans og eitt annað.
Gjörðu svo vel.
Að við getum séð það að í kringum 1970 þá veiðast 12.000 tonn af Atlantshafslaxi. Bæði í sjó og í ám hérna Íslandi. Kanada, Grænland og allt þetta öllum þessu löndum er 12.000 tonn. Mest af þessu er veitt í ánum.
Já.
Þá fara menn að vernda lax. Það stofna hérna þetta Norður Atlantshafssjóður sem að Orri stóð fyrir. Það fara að kaupa upp net, það fara að kaupa upp línuveiða færeyinga og eitt og annað. Árangurinn sá af þessum uppkaupum og veiðiheimildum að laxveiði minkar stöðugt frá 1970 og hún komin niður í 2000 tonn núna 2007 hún komin í 2000 tonn cirka og það búið að taka upp öll net í kringum Bretlandseyjar í Nóri, í sjó og fleiri stöðum það farið að sleppa laxi og gera ýmis svona vesinn en laxveiðin minkar alltaf ég var í verkefni í Írlandi og þar var vegna þess að þeir voru að taka netaveiðarnar, sjónetaveiðarnar af fjölskyldum þar sem höfðu lifað á því í langan tíma og ég fór að skoða þessi mál og ég sagði henni það að ef þessar netaveiðar hirfu þá myndi enn minka laxgengd í ánum það nú bara reynslan allstað frá þessu skrítið að minkar auðar veið átakið þá minkar stofnin eins og á þess að sé hægt að skýra það beinlýs í hvernig stendur á því Og þarna voru nokkur hundru fjölskyldur sem mistu vinnuna út af þessu.
Já.
Og það voru 1000 tonn sem að hurfu þar. Þannig að laxveiði komin í lágmark. Hér á Íslandi hefur verið tiltölulega stöðug laxveiði svo lengi sem við höfum skrár yfir. Og hún hefur verið nokkuð mikil. Hún hefur breyst þannig að það búið að taka upp net í Hvítá í Borgafirði en stanguðin hefur ekki aukist tilsvarandi það að segja að það sama sem gerist þegar hún minkar veiði átakið og tekur einhverja veiðar burtu þá minkar heildaraflin það samsvarandi síðan gripið til aðskunar ráðstafan eins og að sleppa fiski til þess að auka hrygningastofn til þess að fá fleiri laxa til þess að ganga og svo framvegis
Já, þegar þú veiðir þá sleppur hún
Já
En fyrir ekki að svo ég spyrji ég meina það búið að sitja hann búin að hérna, fá öngulinn í sig
hann búin að fá öngulinn í sig og hann búin að sprengja sig til döðs nánast
þegar
hann
þegar hann kemur kvala,
þetta heitir dýraníð
Já, ég er svo litla þekkingu á þessum með lagsveðina en mér alltaf lítið svo að þetta hótt að vera skelfilegt því þetta örgulega viðkvæmasti hluti líka.
Já, ekki bara það, heldur er bersta fyrir lífi sínu þangar lengi efstu upp og er sprungin, þar að segja þetta svo maður sem flýr einhvern á hlaupum og dettinu döður og eftir.
Og síðan náðir honum og hann hálkanski lifað og þá hann sett aftur út í.
Já.
Og það deyrir hann bara.
Já, en áfram með söguna
já,
að hérna já, að laxveiðar hafa verið tiltölulega stöðugar hérna á Íslandi og það ekkert sem bendir til þess að einhverju laxagengd hérna hafi minkað vegna ofveiði. Það sem að Radcliffe að gera, hann að koma í veg fyrir mynda ofveiði með því að sleppa fiski og auka búsvæði, þar að segja, taka í notkun svæði sem eru fyrir ofan fossa og hérna nota það sem uppeldir svæði til þess að framleiða meira af laxi til þess að sleppa væntanlega þá aftur. Þessar ár okkar, við tökum norðausturhornið, hafa aldrei verið í neinum vandræðum. Veiðin hefur sveiflast upp og niður eins og í öllum dýrastofnum. Við þurfum ekki annað að líta til rjúpu. Upp og niður og upp og niður. Og yfirleitt þetta þannig í dýrastofnum að þeir stækka þangað til að þeir verður fæðuþrót fyrir stofnin. Þá deyr hann úr hungri. Við það ná fæðudýrin eða fæðan sér upp aftur og stofnin fær skilri til þess að stækka. Svo stækkar hann það mikið að hann búin að geta sig út á gattinn og fer þá að minka aftur. Þetta bara eðli náttúrunar. Þetta samspil milli beitar og þols og fjölda dýra sem beita og svo framvist. Þetta bara eðlilegur gangur náttúrunar. Svona hefur þetta verið fyrir austan ansi lengi. Ég skrifaði grein sem að byrtist á samt Tuma Tómasinni, grein sem að byrtist 1981 byggði á athugunum á þessu sveiflum í ánum fyrir raustan og líka í miðfjörðaró og það sýndi sig að þegar að sveiflan tók svona 8-10 ár sem eru tvær laxa ævir stóri stofnin stóra gangan, hún gaf af sér litla göngu 4-5 árum setna. Litla gangan gaf af sér stóra göngu 4-5 árum setna. Það að segja, foreldra stóru göngunar var litli hrygningastofnin. Foreldrar stóru, litlu göngunar var stóri hrygningastofnin. Þetta þýðir það að það sé öfugt hlutfall á milli hrognafjölda og afkomu setna. Skilur.
Já.
Þetta sem sagt að þegar að hrygning verður of mikil þá verður áin offsetin samkeppnin of mikil og það deyja mjög margir. Þegar að hérna hins vegar þegar að hérna lítill hrygningastofn þá verður fáir og hérna margir sem lifa og það verður meiri framleiðsla. Nú, ég búin að gera tilraunir með þetta í Lörvosó. Akkurat þetta hrygningastofns vesinn. Fyrir neðan Tröllafoss, áinskiptist þannig að það frá 8 km frá Tröllafossi niður í sjó. Þar hrygnir laxinn að vild og þar hefur verið sleppt laxi og svo framvegis. Fyrir ofan Tröllafoss kemst ekki laxinn. Það verður að setja, flytja fisk upp á svæðið og láta hann hrygna. Skilur við? Til að nota efri hlutana sem 3 km. Þéttleiki að hrygna á efri hlutanum eru 3 per kílómetr. 3 hrygnur á kílómetr. en fyrir neðan eru þau kannski 10 til 15. Það 5 sinnum stærri hrygningastofn fyrir neðan. Meðalengd seiða á fyrsta ári, fyrsta haustið, fyrir neðan Tröllafoss tæpir 4 cm. En fyrir ofan Tröllafoss hún 6 cm. Fiskurinn, þar sem að hrygningastofnin lítill, þrisa sinnum þyngri eftir sumarið eldurinn fyrir neðan, þar sem að hrygningastofnin stór. Og ekki bara það, það eru fleiri seiði og það miklu hærri lífumassi vegna þess að fóðrið og fæðan fer í að framleiða fisk fyrir ofan en fyrir neðan þá fer hún í samkeppni. Það afétur hver annar þeir slást og deyja að lokum. Með því að skoða lengd laxaseiða á fyrsta sumri þá getur við séð það hvort að hrygningastofnin hafi verið á stóru eða lítið. Þú sér það á vexti fiskana. Í flestum ám þá hann undir þessum 4 cm af því að allstaðar á mikið hrygning alltaf. Þetta var skoðað líka þarna á norðausturhorninu í Miðfjarðarási þar sem hann búinn að byggja laxastiga. Þar var sett fyrir ofan fossa voru settar nokkrar hrygnur og en óhindruð hrygning fyrir neðan og það var sama eins og við lirum á sáni seiðin voru tvisvar til þrisvar sinnum þyngri fyrir ofan jafn gömul heldur fyrir neðan þó þú væri hærra í landinu og ekki eins kannski hlýtt eða hvað vilt kalla það þýðir það að sleppingarnar á laxi þær gera illt verra Það of mikil hrygning. Núna eru þeim komnir í þetta verkefni, við förum að tala vinnu, þannig að sko, laxinum engum hætt að búi nema svo að það allt of mikil hrygning. Ef að veri minni hrygning, ef að veri drepið meira fiski, þá þið meiri laxagengd og jafnari. Þetta passa náttúrulega ekki í pólitíkina. Og eði pólitíkin að fara vel með og láta náttúruna njóta vamans.
Já,
og þar með vitum við sjálfur ekki neitt en það ekki það að hann þarna fyrir austan taki einfölduleiðina einfaldaleiðin til þess að nýta efrisvæðin svo að sleppa þar hrygnum og láta þær hrygna að bjóða þeim upp á þar hrygna og það hefur gengið mjög vel víða og gengur bara það ekkit vandamál þetta tiltölulega lítil aðgerð Miðað við það sem hann að gera núna, nú hann að klekja hrognunum annars staðar og fara með þau upp í á, hann hefur klukkutíma frá því hann frjókarðu, þá kallar hann að grafa þau niður og þar hermanns í 10 stiga gatti að grafa niður eins og sér þérna í blaðin í dag. Maðurinn veit ekki hvernig hann á að grafa niður laxahrognir, hrygnan veit það. Þannig að árangurinn svona hins einu og óviss. En það þarf að rannsaka árangurinn á eftir þannig að þú komið mann fullt af fólki vinnu til þess að gera ákveðna hluti og annan eins hóp til þess að rannsaka árangurinn. Hvað heitir þetta? Þetta heitir pengeplokkeri sem ég segja á dönsku. Þetta það var að búa sér til vinnu. Rannsóknastofnun Hafró að búa sér til vinnu. Og það ekki eins og menn vita ekki norðausturhornið. Það búið að rannsaka norðausturhornið mjög kirfilega frá 1980. Ég var sjálfur með því að búa til fyrstu rannsóknar áætluna fyrir Norðausturland. Það tók nú 2 ára komin í gegn á samt finni nokkur Garðarsinni. Og síðan hafa þeir verið með gildrur og rannsóknir í þessum ám og vita, búin að safna alveg gríðarlegum upplýsingum. Og það vantar kannski það sem vantar á að að vinna úr þeim eða sjá þar í samhengi. Samhengið þetta sem ég verið að segja þar áðan. Að hrygningin of mikil. En menn vilja kannski ekki sjá það samhengi vegna þess að það hentar ekki. Það hentar ekki friðunastefnunni. Þess vegna kannski komið þarna einhver hluta skýringuna því hvers vegna fiskgengd, laxagengd minkar í flestum löndum þeim minna sem þú veiðir á hann svo í Skotlandi og öðrum ám. Hér áður fyrr var í Skotlandi var 80-90% af laxunum tekin í net og ádrátt. En þá var laxagengd miklu, miklu meiri. Síðan hún komin niður í mjög lítinn hluta í ánum í Skotlandi og ráði við því var að sleppa fiski og þá minkar enn. En það má eiginlega ekki sko þetta eins og í hlutum ef maður bendir á svona hluti þá maður ekkert vinsæll. Það hentar ekki í pólitíkina.
Stefna stjórnvalda svo að stefna sjálfbærni.
Þetta er ekki bara sko það, þetta er ekki stjórnvöld bara, þetta eru líka þeir sem eru standa að ánum, bæði eigundur og leigutakar, kannski fyrst og fremst.
En þeir gætu þyrst að lúta bara eðlum reglum ef að stjórnvöld tækju bara stefn.
Já, sko, þetta byrjaði, þessar sleppingar byrjuðu í Grímsá. Þá voru Amerikanar þar á útlendingatíma og þeir sögðu Íslendinga hvað þeir eru nú klárir og góðir við lagsinn á mikla verður og stefnu því að við sko erum beðnur að sleppa fiski sem mest en þegar við förum heim þá fáum við bara reyktan lags með okkur heim í staðinn fyrir það sem við slepptum þá kemur spurningin hvað kom hann í Grímsá hvað kom hann var tekin í net neðar í Hvítá áður en að fór inn í Grímsá en þetta virkar vel þetta sölusjónamið og það eins og einhver sagði við mig þetta bara okkar business model fara vel með, sleppa fiskinum og veiðimenn í góðri trú og það svolítið með svona eins og þetta rætt kliftdæmi verða það að trykki felst í því að láta menn alltaf vera að gera einhvað það verið að láta menn sleppa laxi það verið að grafa niður hrókn og það verið að gera svona það verið að telja fiska og það verið að mæla og fylgjast með og þá að fara að setja baujur út í sjó og ýmislegt að gera. Það að voðalega sniðugt.
Í staðan fyrir að fylgja gangverki náttúr.
Já, ég man eftir þessu frá Noregi á sínum tíma. Það voru veiðifélög upp í Hardangervita, fjöllunum í Hardanger. Þá voru það aðal starfsemi veiðifélög sem var að fara og safna hrognum og klykja út og mér alls konar vesinn í kringum það. Það hafði ekkert að segja. Og árangurinn var null en menn voru alltaf að gera einhvað og það hélt mönnum saman þetta mjög algengt láta mig vera að gera einhvað sko. Og í góðri trú þeir eru að stuðla einhverju ræktun og sjálfbærni og svona
Nú Jón, við erum að fara fram yfir tíma núna en hérna en við þurfum að ræða þetta ofta þetta ljóst
þetta er bara byrjun
Já, ég myndi segja það, sérstaklega í sambandi þú tekur þessi mál fyrir á Norðausturlandinu og því að það eru þetta mjög mikið rætt þetta mál og Já, en, veit hann í raun og veru, hann heldur að hann sé að gera rétt að lög
Sjálfsögðu heldur hann það, sko
hann hann að kaupa þess að jarðir út af þessu?
Hann notar þessa ræktunarestar sem og björgunar að gera sínar sem beitu til þess að kaupa
Já.
Og hver býtur á krókin? Hafró meðal annars þeir fá rannsóknastyrki og þeir eru með í geiminu
Já, hann áttur að kaupa miklu fleiri
Já, ég veit það en ég segi bara svona
Út af þessu,
Vísindamenn þessu láta kaupa sig
Já það það sem það því miður hægt kannski að slá því fram flestir láta Já. Kaupa sig
Sko, af hverju segja þeir ekki heyrðu, við erum búin að rannsaka því í 30-40 ár og hérna eru niðurstöðna vinur af hverju segja það ekki að því að vanta meiri pening í kassa til að geta ráðið fleira fólk.
Þetta snýst atvinnu hagsmunni þessa fólks. Já, það er það. Það gæði fyrir Jón.
Já, sem við
séum svona koma til okkar. Við getum rætt á síðan meira atvinnu hagsmunnina líka.
Já.
Það gæði fyrir það. Og ég þakka hlustendum út að sögu, verið þið sæl.
Styrtareikningur útvarp sögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513 Höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Gefðu slökun og velliðan í jólagjöf. Nýju magnísíum gjafa öskjurna frá Essential Magnísíum innihalda magnísíum baðflögur í baðir, fótabaðið og bodyljósjón og bodyspray. Allar vörurnar innihalda góð náttúruleg vöðvaslakandi og bólgueyðandi efni sem bæta heilsuna og auka vellíðan. Fást í apotekum, heilsubúðum og heilsanheim.is. Kryddaðu tilveruna með réttu blöndinni. Húnagull er ný krydd blanda frá Príma sem er sérstaklega hugsuð fyrir íslenskt lambakjöt. Húnagull er pottjétt blanda frá Príma. Tæpitungulaust, bókin sem beðið hefur eftir. Tæpitungulaust, lífsskoðun jafnaðamanns, eftir Jón Baldin Hannibalsson, er komin í allar bókaverslanir pennans.
Húðfegrun auglýsir, 20% afsláttur af augnlifti meðferðum í nóvember mánuði. Húðfegrun, vegmúla 2, sem er 533-1320, 533-1320. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikola í bifreiðastillingar faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455 Göngubretti og hlaupabretti úrvali verð frá 55.000 krónum Hringdu núna í síma 661-1902 661-1902 Þrektæki bílshöfða 16
Aðalverkstæði tilkynir Sintu landróvernum þínum Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauga 2, sími 577 4004.
Ósal auglýsir, styðjum frjáls skoðanaskipti. Ósal varahlutir í vörubíla og vagna í 40 ár.
Gleðilegar jólaseríur inni og úti. 25% afsláttur af gleðilegum jólaseríum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Rósakökur, marinstertur, kynjakökur, rjómatertur og veislubakkar í miklu úrvali. Bakarameistarinn, fyrir alla.
Hótel Grímsborgir kynnir. Jólagjöfin í ár. Gjafabréf á Hótel Grímsborgum. 5 stjörnu hótel. Sími 555 78 78. 555 78 78.